Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, ascultători, avem astăzi ocazia să ne oprim lângă Sfânta Scriptură și să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească în mod special, după nevoile fiecăruia dintre noi, și astăzi să ne vorbească prin cartea Estera. Este o carte din Vechiul Testament și este interesantă prin faptul că numele lui Dumnezeu nu apare în această carte, dar lucrarea lui Dumnezeu se vede lămurit în toate capitolele, în toate versetele acestei cărți. Consider că succesul, biruința bisericii, pe care o dorim fiecare dintre noi, va fi ajutată și va fi asigurată dacă ascultăm cu atenție și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să împlinim mesajul pe care ne-l transmite El prin cartea Estera. Amin. La începutul acestei cărți vedem că ceea ce spune cartea se derulează în istoria poporului evreu. Pe vremea când poporul evreu era încă în robie, o parte din popor se întorsese în țară, o altă parte din popor era încă împrăștiată în Imperiul Medo-Persan, peste care în această perioadă stăpânește împăratul Ahasveros sau împăratul Xerxes, cum spune istoria. Împăratul acesta, la câțiva ani după începutul domniei lui, s-a gândit să dea un ospăț împărătesc tuturor guvernatorilor, tuturor dregătorilor, care stăpâneau peste cele 127 de ținuturi din India și până în Etiopia. Vă dați seama ce mărime avea imperiul lui și potrivit cu mărimea imperiului era și slava și gloria împăratului. El și-a putut permite ca la un asemenea mare număr de oaspeți să le întrețină bucuria și veselia într-un ospăț de 180 de zile. Mai precis, 6 luni sau jumătate de an. Câtă mâncare, câtă băutură, câtă cheltuială a fost necesară într-un asemenea ospăț, putem să ne dăm seama fiecare dintre noi. Dar într-adevăr, împăratul acesta era un împărat deosebit, de mare și de glorios în cele pământești. În zilele acestea de veselie însă, la curtea împăratului s-a împlinit un lucru interesant, demn de remarcat, un lucru de care se leagă practic istoria poporului evreu, a poporului ales de Dumnezeu. La un moment dat, în beția lui, împăratul a dorit să prezinte în fața comesenilor, în fața oaspeților săi, frumusețea soției sale. După cum ne arată Scriptura, avea într-adevăr o soție deosebit de frumoasă. Ei bine, în nesăbuința lui, împăratul, la un moment dat, în beția care îi tulburase mintea, a dat o poruncă foarte greu sau imposibil de împlinit. Pentru că porunca aceasta prevedea ca împărăteasa să apară numai cu cununa împărătească pe cap în fața oaspeților. Era o poruncă greu de împlinit. Și împărăteasa a stat și s-a gândit, dacă face lucrul acesta, nu-i face nicio favoare împăratului, ci mai departe va face doar rușine împăratului, care a poruncit o poruncă, practic, imposibil de împlinit. Am stat și am citit într-o iarnă cartea Estera. Am gândit mult la ea și am zis, Doamne, Ție-ți place istoria, dar Tu lucrezi istoria pentru binele copiilor Tăi. Deci în cartea Estera eu nu voi găsi numai istorie. În cartea Estera voi găsi învățătură dătătoare de viață pentru mine, pentru omul duhovnicesc din lăuntru meu. Și aici voi găsi mesaj pentru biserica care o păstoresc și pentru frații și pentru ascultătorii Evangheliei. Deci te rog prin Duhul Tău Sfânt, descoperă-mi practic ce vrei să ne spui pentru astăzi din cartea Estera. Și atunci Duhul lui Dumnezeu m-a dus cu gândul la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Firea pământească nu se supune legii lui Dumnezeu și de fapt nici nu poate să se supună. Chiar dacă firea pământească ar încerca să facă ceva care să-i placă lui Dumnezeu, ea n-ar putea să producă decât roade care pur și simplu ar atrage mânia sau greața, oroarea lui Dumnezeu. El nu poate accepta roadele firești, roadele firii pământești. De aceea, ori de câte ori ne pornim să-L slujim pe Dumnezeu din fire, niciodată înaintea Lui nu vom rodi decât roade seci, goale, la fel ca goliciunea acestei împărătese, care dacă totuși prin absurd ar fi încercat să împlinească porunca, ea ar fi adus o ascultare care să rodească rușinea împăratului și rușinea ei. Deci o poruncă practic imposibil de împlinit. Mergem mai departe cu istoria și vedem că, într-adevăr, împăratul a avut sfetnici care i-au dat un sfat bun. Ei și-au dat seama că situația din familia regală este o imagine pe care o privește orice familie din Imperiu. Și ceea ce s-a consumat în fața atâtor oaspeți, atâtor reprezentați a tuturor zonelor, a tuturor regiunilor, a țărilor, națiunilor din Imperiu, va fi de fapt un lucru care va fi practic cunoscut de toată populația Imperiului. Și pentru că noi știm că peștele se strică de la cap, trebuie să înțelegem că și în această situație, exemplu din familia regală sau prezidențială sau pastorală este o imagine la care privesc toate familiile din jur. Am avut în trecut de suferit datorită faptului că în familia prezidențială era o situație care seamănă cu cea din casa lui Ahasveros. Împăratul poruncește și împărăteasa nu vrea să asculte. Dacă președintele, care ar fi avut sfătuitori pricepuți, poate că cineva ar fi spus că în toată țara sunt probleme datorită acestei anomalii, pentru că Izabela conduce și Ahab stă sub papuc. Dar n-a avut sfătuitori îndrăzneți sau înțelepți ca cei a lui Ahasveros. Aceștia au venit și au spus: împărate, ceea ce s-a întâmplat în familia ta poate fi un exemplu rău pentru toate familiile Imperiului. Și dacă există anomalie la nivel de familie, tot Imperiul se poate clătina, se poate destrăma, se poate prăbuși. Adevărul este că familia întărește patria, întărește națiunea și, am putea spune în alte cazuri, întărește Imperiul. Iar prăbușirea unei națiuni, prăbușirea unui imperiu, prăbușirea unei țări, prăbușirea unei biserici, să facem aplicație mai aproape de noi, poate să fie cauzată de o situație, de o prăbușire la nivel de familie. Deci să nu uităm, familia este biserica cea mică și biserica este familia cea mare. Și Dumnezeu să ne ajute ca și din această situație să putem învăța că soțul trebuie să fie preot în casa lui, că pastorul trebuie să fie un exemplu în biserica lui, că liderul trebuie să fie un adevărat lider și conducător în domeniul lui de conducere, de activitate. Împărăteasa Vasti a fost mazilită, a fost îndepărtată din familia regală, a fost îndepărtată din palatul împărătesc, a fost îndepărtată din poziția ei. Dar acum apare nevoia împăratului, pe care consilierii sfătuitorii se gândesc să o rezolve, căutând pentru împărat o soție potrivită, frumoasă, iubitoare, ascultătoare, care să-l satisfacă pe împărat. Ei bine, tot la fel, dacă vechea rânduială, legea Vechiului Testament, n-a dat rodul pe care l-a așteptat Dumnezeu și nici n-a putut să-l dea, pentru că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, este precis, este clar, este lămurit, spune apostolul Pavel la Galateni. Pentru că cel neprihănit va trăi nu prin lege, ci prin credință. Ei bine, ceea ce legea n-a putut să producă ca rod acceptat înaintea lui Dumnezeu, trebuie să producă noua rânduială, legea Harului, trebuie să producă biserica, care este născută datorită Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, datorită lucrării mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Din prima coastă a primului Adam a fost făcută femeia și din a doua coastă, străpunsă a celui de-al doilea Adam, s-a născut prin sângele răscumpărător, prin sângele curățitor, prin sângele care sfințește și curăță orice păcătos care își mărturisește păcatele, s-a născut răscumpărata biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie El! Stăm acum în fața următorului capitol. Și următorul capitol începe și ne vorbește despre Estera sau Hadasha, o fată de evreu care, fiind orfană, a fost crescută de vărul ei, Mardoheu, un slujitor la curtea împăratului, după cum ne arată Sfânta Scriptură, ca un fel de portar administrator al Palatului Regal. Ei bine, în momentul când fetele care au fost remarcate prin frumusețea, poate prin cultura lor, și erau lăudate și cunoscute de popor, au fost aduse înaintea împăratului ca să-și aleagă mireasa, să-și aleagă soția, printre ele a fost aleasă pentru această cinste și Estera. Acest adevărat concurs de frumusețe pentru viitoarea împărăteasă, care să desemneze viitoarea soție a împăratului, a cuprins-o și pe Estera. Și Scriptura ne vorbește despre frumusețea și despre caracterul acestei fete de evreu. Ne bucurăm la gândul că și în casele noastre, spune Scriptura la un moment dat, cresc fete de împărați. Și să laudă psalmistul când spune: Doamne, fetele noastre sunt ca niște stâlpi de casă împărătească. Adică rânduiți frumos, sculptați frumos, ceva care să încânte ochiul, să atragă privirea, să trezească sentimentul. Dar această frumusețe nu arată numai frumusețea trupească, cât arată frumusețea caracterului pe care, potrivit cu învățătura Sfintei Scripturi, noi prin educație părintească creștină, crescând în frică și temere pe copiii noștri, dăltuim un caracter frumos în fiecare din ei, ca ei să câștige inima împăraților. Așa cum David, cel crescut la stâna lui Isai Betleemitul, știe să câștige inima lui Saul împăratul. Tot la fel, Estera, educată de Mardoheu, crescută de Mardoheu, pregătită de Mardoheu, ajunge să câștige inima împăratului. Pentru început, fiecare fată desemnată să se prezinte înaintea împăratului era pregătită, probabil după toată eticheta casei regale, după toată rânduiala palatului lui Ahasveros, era pregătită să nu se prezinte oricum înaintea împăratului. În momentul acesta de pregătire, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că acest caracter frumos al împărătesei Estera a câștigat inima slujitorului famen care era în casa împăratului. Acest slujitor a remarcat-o pe fata aceasta în cinstea ei, în smerenia ei, în modestia ei și pur și simplu Estera, în primul rând, a câștigat inima acestui dregător. Și Scriptura spune că împărăteasa Estera, mai bine zis viitoarea împărăteasă, a primit din partea acestui famen dregător 7 slujnice alese, care trebuiau să o slujească, care trebuiau să o gătească și să o pregătească pentru a se prezenta înaintea împăratului. În momentul când a trebuit să părăsească această locuință de pregătire pentru a trece în locuința împăratului, îmi imaginez cum împăratul stătea și aștepta noua candidată la împărăție. Cum stătea și se uita să vadă ce fel de fată apare. Înaltă, scundă, blondă, brunetă, ce fel de față are, ce fel de ochi are, cât e de frumoasă, cât este de cultă. La un moment dat în fața împăratului apare Estera și în urma ei, ca un șir de stâlpi de casă împărătească, apar 7 slujnice alese. Probabil a avut grijă dregătorul să le pregătească și să le aleagă în așa fel încât să fie de aceeași înălțime, să aibă probabil aceeași înfățișare, și a apărut șirul acesta de fete frumoase, care pur și simplu a fost o imagine atrăgătoare și biruitoare asupra inimii împăratului. Și Scriptura spune că împărăteasa Estera a câștigat inima împăratului. Fata aceasta de evreu, care n-a spus la nimeni de unde vine, căruia popor aparține, cine sunt părinții săi, fata aceasta a câștigat inima împăratului și împăratul a spus: mi-am găsit soția. N-a mai căutat, nu și-a mai îndreptat privirile în altă parte, ceea ce el are în fața lui îl satisface pe deplin. Și el este câștigat și începe practic căsătoria. Haideți să revenim la cele spirituale, la cele duhovnicești. După ce am văzut istoria de aici, am căutat practic mesajul duhovnicesc pentru sufletul meu și pentru biserică și pentru cei care astăzi trebuie să facă voia lui Dumnezeu. Trebuie să împlinească voia lui Dumnezeu și să satisfacă inima care caută roade deosebite, o inimă a lui Dumnezeu. Ori Scriptura, când ne vorbește despre aspectul acesta, spune că numai Duhul Sfânt poate să rodească ceea ce Dumnezeu caută în viața fiecăruia dintre noi. Deci dacă potrivit legii Vechiului Testament, firea pământească n-a adus roadele care să-i placă lui Dumnezeu. Și pentru noi, cuvântul spune ce fel de roade aduceați voi atunci. Roade de care acum vă este rușine. Dacă ne ducem la Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 22 în continuare, apară roadele Duhului Sfânt. Și acolo Biblia spune, dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este nici legea lui Dumnezeu, n-are ce să condamne la roadele acestea, nu le găsește niciun cusur. Dumnezeu este pe deplin satisfăcut de aceste roade. Și am stat și m-am gândit, Doamne, se aseamănă ceea ce văd aici în cartea Estera cu ceea ce spune Noul Testament. M-am dus la dicționarul biblic să văd ce înseamnă Estera sau Hadașa și am găsit explicația sau tâlmăcirea. Mireasmă, tufă de mirt, bucurie. Ei, într-adevăr, bucuria apare printre roadele Duhului Sfânt. Roadele pe care le așteaptă Dumnezeu de la fiecare din noi. Și surpriza plăcută pentru mine și care m-a umplut practic de bucurie a fost faptul că, într-adevăr, după bucurie apar alte 7 slujnice alese care plac împăratului. După bucurie mai apar încă alte 7 roade ale Duhului Sfânt. Și lucrul acesta m-a făcut să înțeleg că, într-adevăr, cartea Estera nu-i numai istorie. Cartea Estera are un mesaj precis, special, bine conturat, pe care îl găsim aplicat în teoria noii rânduieli a Noului Testament și este o învățătură necesară pentru fiecare dintre noi. Am dorit în continuare să văd unde sunt celelalte roade, pentru că în fața bucuriei apărea dragoste. Ori în fața Esterei nu mai putea fi pus un alt personaj, o altă fată, o altă ființă care să placă împăratului. Și atunci am zis, Doamne, trebuie să văd unde găsesc bucuria. Am mers mai departe și am găsit, începând cu capitolul 4, conflictul dintre Haman și Mardoheu. Și acest conflict care apare între aceste două personaje de la Palatul Regal mi-a arătat mie unde este dragostea, care trebuie să apară în fața bucuriei, prima în fața împăratului. Cuvântul lui Dumnezeu e acela care ne vorbește despre Mardoheu, că era vărul Esterei, era tutorele ei, care a crescut-o ca un părinte, cu toate că nu el o născuse pe Estera. Și Mardoheu acesta era un om care voia să respecte voia lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine, să nu-ți pleci genunchii înaintea altcuiva decât înaintea mea. În momentul când la Palatul Regal este uns ca prim-ministru, ca mare dregător al împăratului, Haman, un amalecit, un urmaș din neamul lui Amalec, și omul acesta pretinde închinarea tuturor. Era obiceiul pe vremea aceea ca un asemenea mare personaj să aibă înaintea lui, înainte sau antimergători, care mergeau și strigau numele acestui important personaj și cereau închinare din partea tuturor. Uneori asemenea dregătorii aveau robi cu vergi care loveau pe cei care nu voiau să se închine. Chiar dacă a avut sau n-a avut acești dregători și acest dregător pe vremea aceea asemenea robi, ceea ce este clar este că, cu toată demnitatea, în fața lui Haman, Mardoheu nu se pleacă niciodată. El a înțeles că genunchii se pot pleca numai înaintea lui Dumnezeu. A cercetat un lucru. Pe vremea comuniștilor, Adrian Păunescu a venit odată la Casa de Cultură din Suceava. Și erau mulți oameni pe acolo, printr-un hol. El probabil era un pic cambiat și a cerut tuturor celor de acolo să se pună în genunchi. Și am stat și m-am gândit, dacă aș fi fost de față, cam cât ar fi trebuit să primesc eu atunci? Pentru că sigur nu mă plecam în genunchi. Nu ne putem închina înaintea unui om, oricine ar fi el. Fie împărat, sau fie păstor, sau fie oricine ar fi el. Nu ne putem închina decât înaintea lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos. Și, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că nici Mardoheu nu s-a închinat. Haman, care era din neamul lui Amalec, Amalec despre care Dumnezeu a zis, am să-i șterg numele lui Amalec de sub ceruri. Poporul lui Dumnezeu avea de împlinit un blestem pe care Dumnezeu l-aruncase asupra neamului amalecit, dar tot în același timp poporul evreu trebuia să tragă consecințele neascultării împăratului Saul de altădată, la care Dumnezeu i-a spus să ștergi numele lui Amalec de sub ceruri. Și acum se împlinește zicala românească. Pe cel care nu-l lași să moară, sau nu-l ajut să moară în cazul evreilor, nu te lasă să trăiești. Diavolul avea această unealtă, bine infiltrată, la curtea împăratului Ahasverus. Dar și Dumnezeu, care niciodată nu poate fi luat prin surprindere, niciodată nu este surprins de ce se întâmplă, are în casa lui Ahasverus pe împărăteasa Estera, care nu-și spusese nici numele, nici nașterea, nici cărui popor, cărei națiuni aparține. Acum, ca o paranteză, spun, mai apar oameni care n-au o bună reputație în biserică. Apar într-o altă biserică și ar vrea să fie curtați, ar vrea să fie invitați, ar vrea să fie puși la predică, sau puși la cântare, sau puși în slujbă, cu toate că ei nu au o bună reputație în biserica lor și nu îi reprezintă nicio biserică. Oricare dintre copiii lui Dumnezeu pot să aibă o personalitate și pot să aibă într-adevăr un nume între copiii lui Dumnezeu, cu condiția să fie după voia lui Dumnezeu slujitori devotați și rodnici în propria lor biserică. Va veni cineva și dacă va avea o asemenea reputație, va spune cum s-a mai întâmplat. De unde ești, frate? De la Estera 2:10. Adică de niciunde. Pentru că în versetul 10 din capitolul 2, Estera ni se arată, nu și-a spus numele, naționalitatea, obârșa de unde se trage. Era planul lui Dumnezeu și din cauza asta n-a spus. Deci nu-i cazul la niciunul dintre noi. Revenim la cuvântul lui Dumnezeu și vedem în cuvântul lui Dumnezeu cum Haman, acest amalecit, a insistat înaintea împăratului și l-a pus pe împărat să tragă sorțul pentru nimicirea tuturor copiilor lui Israel. El a fost acela care a venit și a spus: împărate, există în împărăția ta infiltrat un popor care trebuie nimicit, care trebuie decimat, pentru că nu aduce folos împăratului. Oare așa să fie? Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să vedem duhovnicește cum putem aplica conflictul dintre Haman și Mardoheu. Pentru că, de fapt, de rezultatul acestui conflict care apare aici, depinde viața Esterei, depinde viața poporului lui Dumnezeu. De rezultatul acestui conflict, poate, depinde sămânța mesianică din care trebuie să se nască Hristosul. Deci de rezultatul acestui conflict depinde mântuirea noastră. Acest conflict, din punct de vedere duhovnicesc, este conflictul dintre firea pământească și Duh. Dacă firea pământească în persoana împărătesei Vastei a fost înlăturată de la curtea împărătească, apare un nou dușman, apare o nouă manifestare firească prin Haman, amalecitul, care vrea să nimicească tot poporul evreu. Și când spun aceasta, mă gândesc și la Mardoheu, și când spun aceasta, mă gândesc și la Estera. Mardoheu este acela care reprezintă Duhul Sfânt. Pentru că așa cum Eliazar a fost robul pe care Avram l-a trimis după Rebeca, viitoarea soție a lui Isaac, tot așa, Domnul Iisus Hristos, mirele nostru, are ca pregătitor, ca lucrător pentru pregătirea miresei, pe Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este acela care pregătește fiecare ființă care face parte din biserica Domnului Iisus și o desăvârșește, o curățește și face totul ca să fie pe placul viitorului mire, pe placul Domnului Iisus Hristos. Conflictul dintre Haman și Mardoheu este conflictul dintre fire și Duhul Sfânt. Ce ne spune Noul Testament? Sunt lucruri potrivnice unele altora. Pentru că firea poftește împotriva Duhului și Duhul este împotriva firii pământești. În fiecare dintre noi sunt două forțe. Sunt acele două forțe care se luptă una cu alta. Este această situație de luptă, acest conflict intern în fiecare din noi. Cineva a reprezentat aceasta prin ilustrația următoare. A legat un șoricel de o pasăre și pentru o vreme hrănea mai mult șoricelul și lăsa pasărea să flămânzească. Pentru o altă vreme hrănea pasărea și lăsa șoricelul să flămânzească. Ce se întâmpla? În momentul când pasărea era aceea hrănită, ea avea putere ca la un moment dat să se înalțe în zbor, cu toate că trebuia să ridice greutatea șoricelului, și era pur și simplu biruitoare asupra acestui animal nehrănit, flămând. Dar dacă pentru o vreme pasărea era aceea care flămânzea, și era întărit cu mâncare, cu hrană, șoricelul, el era acela care o trăgea pe pasăre în direcția nedorită de ea. Avem în noi Duhul, care se alimentează cu cele duhovnicești. Avem în noi natura duhovnicească care trebuie hrănită cu cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie întărită prin rugăciune, care trebuie întărită prin părtășie frățească, care trebuie întărită prin părtășie cu Dumnezeu. Și sunt bunuri duhovnicești care hrănesc omul nostru din lăuntru, omul duhovnicesc. Dar sunt atâtea și atâtea mizerii și murdării care astăzi vin să încânte și să întărească omul din afară. Noi se poate la un moment dat să consumăm și din unele și se poate să consumăm și din altele. Pentru că nu avem puterea de discernământ să putem alege ceea ce este bun pentru noi, întreținem acest conflict. Și lucrul acesta Dumnezeu vrea să rezolve prin mesajul cărții Esteră.